Тиздән һәбит тиздән тағы берничә көннән әниләр көнен бәйрәм итәчәкбез. Инде бу көнне һәр бер кеше көтеп ала дисәң дә ялгыш булмас. Без дә журналистлар күбрәк инде өлкән яшьтәге әниләр, күп бала үстерүче әниләр белән очрашып сөйләшәбез. Ә менә мин үзем күптән түгел генә 27 яшендә булса да 3 бала анасы булган Рафиля Набиуллина янында булып кайттым. Өй ишенә килеп керүгә бала чага тавышы яңгырап тора. Идән уртасына бөтенесе тезелешеп утырганнар да нидер сөйләшәләр, үзара уенчыклар бүлешәләр. Менә шулай Алланың рәхмәте белән күп балалы яш әни булып куйдым. Тормыш иптәшем Илнар хәзерге вакытта Казан шәһәрендә эшли. Алга таба теләше дә үзебезнең йортына җиткереп, биредә төпләнергә исәпти Рафилә Набиуллина. Рафиләнең кул эшләренә һәвәслеге барлыгын интернет челтәре аша танышып белдем. Килеүемнең дә сәбәбе нәкъ шундый иде. Төрле-төрле кагазлардан, кул астында булган табигый материаллардан букетлар, бәхет агачлары, магнитлар, блокнот ише әйберләр ясый ул. Якынлашып килүче әниләр көненә дә менә дигән бүләкләр әзерләп куйган. Кагаз чәчәкләр ишендә шоколад, конфетлар. Инде кичә Теләш радиосында булып узган интерактив уенга да безнең төп бүләкнең спонсоры Рафиля Набиуллина иде. Ул үз куллары белән ясалган шундый магнит бүләкне Олы Кибә хуҗадан Рафилә отты. Менә Рафиләдән Рафиләгә бүләк. Инде менә балаларың да кечкенә мондый матур әйберләр ясарга ничек вакыт табасын дигән сорау белән мин Рафиләгә мөрәҗәгать иттем. Хәзер аның белән булган әңгәмәне тыңлыйбыз.
Әтиенигә рәхмәтле. Алар күп вакыт карыйлар. Инде заказлар булгач, алар әйтә иде без карыйбыз. Син бар эшлә, кешегә кирәк бит дип. Шулай торып вакытны шулай бүләбез. Аннары мин балалар иртә йоклыйм. Мин шуңа күрә 12 хәле бергә хәле инде төнә утырам. Шулар заказ белән инде.
Менә бу эш белән кайчан кызыксынып киттең, ничек?
Бу эш белән.
Бәлки син тәрбияче булып эшләй шуңа.
Юк, аннан түгел. Менә кызлар тугач бик тәгән бик шундый менә интернеттан укый башладым, үзеннән үзе китте ул минем. Менә кызлар туды, шуннан соң әкернәп-әкернәп материаллар алып эшләп карам. Даже беренчесен, беренче ясаганын сатмыйм дип шундый үземә сүз биргән идем, килеп барыбер алып киттеләр. Матур булды дип, ушы дип шулай алып киттеләр. Фруктыдан ясаган имансы, фруктлардан, җиләк-җимешләрдән алып киттеләр. Хәзер көн саен йоклаганда даже төшләремә керә. Ничек ясарга икән, нинди идеялар белән икән, көнгә менә берәрне ясарга тырышам.
Менә күбрәк нәрсәләргә халык күбрәк нәрсәне яратып ала дип әйтәм.
Чәчәкле топиарийларны күбрәк алалар. Аннары соң җиләк-җимешләрдән ясалган топиарийларны күбрәк алалар. Аннары конфетлардан бик яратып менә заказ бирәләр әниләргә инде хәзерге вакытта букетлар. Үз кулларым белән ясыйм барсында, ясалма чәчәкләр кушам инде. Букет яңа теге матуррак, мөлаемрәк күренсен өчен.
Ә менә бу кагаздан үзең ясасың индеме?
Әйе, әйе, буларның бүтән кагаздагыларын башында үзем ясыйм. Мин интернеттан беренче вакытта мин моны рекламалардан күрдем интернеттан. Төрле рекламаларда чыга иде. И мин шуларның топиари сүзе нәрсәне аңлата икән дип интернеттан укыдым словарьлардан. Ул счастье дерево счастье дип күбрәк әйтелә инде. Шуннан алына инде ниләрдән теге материаллар ничек кирәк, ничек ясала, нәрсә күпме китә бөтенесен интернеттан укып, шул интернеттан өйрәндем. Бөтен төрле видеоларына карап, бөтен эш коралларын бөтенесен интернет магазиннан заказ бирәм. Бөтенесен һәрбер нәрсәнең үз исеме бар инде, һәрбер әйбер, һәрбер нәрсә өчен үзенә кирәк. Мәсәлән, органзадан ясыйсың икән бер төстән, аңа инде бер төрле төстә гофрированный бумага, шундый ук төстә, мәсәлән, савыты кирәк, сабагы кирәк, яфракларын шул төскәрәк турырак китереп аласың, мәсәлән, ашык төстәге әйбер ясыйсың икән инде, темный төстәге яфрак куеп булмый бер дигән. Шуңа күрә ашык төстәрәк яфраклар сайлыйм, чәчәкләрен ашыграк төстә туры килерлек итеп шулай сатып заказ бирәм, шулай сатып алам. Бу кофены мин новогодний дип шулай исемен дә шулай гына калдырдым мен, новогодний дип, яңа ел темасына инде бу минем. Бу топиарины ясар өчен әти белән үзебез агачын ясадык, сабагы була инде бу моның. Без аны башта чистарттык инде тышчаларыннан.
Менә аларын кая аласың сабакны?
Ул сабакны бу безнең алмагач сабагы. Без аны алмагачныкыннан эшләдек мисен. Кофенең аның ичендә пенопласт. Пенопластны башта бер кат буядым краска белән. Гуаш белән инде. Аннары клей белән ябыштырып чыктым. Монда ике слой кофе. бір пачка кофе кетті десең бола, почти әзгіне қолды енді. И шыннан соң декоративный ылыслар білен, әне күркелер білен, анары апельсиннің тұшшасын өзім әршіп, түрлі-түрлі шешеклер есім. Анары корицы мен бантиклар білен шой украшат етіп, шықырға енді орнаштырдық.
Корицы қойшты мұнда?
Корицы мен мұнда. Мені корица болар, шын корица.
Бұ әлі хош істе беріп тұраша?
Е, мені, мен кеш білен бұларын ұшатырға шығам. Шол уақытта бүлмеден бүлмеге жүргенде хош хисі шынды келіп тұрайынды. Ленталар білен, түрлі мәрженнер білен, шой бізім. Кішінікіне қорап, ішлерге тұрышмайым, өзімнің идея боларымны, өзім шешлерге тұрышам, кішінікі шекілдені ішлесім келмен ішлептір. Шиттігі шит түрдерек болсын деп, яңа нелер шықсын деп тұрышам.
Не, қызықсына мұсың, олалар ма?
Олалар, Аллаға шүкір, олалар, олалар. Шулай болсындаған, көбірек болсындар. Тіге, әзірек болмасын деп әйтмеймін. Аллаға шүкір. Менім мына башлангыч шырымда шуны хатлык заказлар булуым белән мин бик шул.
Димәк әле син үйдә дә тиеп утырмыйсың инде?
Әйе, әле мин бейлим дигән. Скраббукинг өчен төрле-төрле вак, ниләр шишәкләр, анда бала киемнәре шундый вакытта әйберләрдә бейлим әле мин.
Менә үзең дә әни кеше буларак, әниләргә шундый бер теләкләрен әйтәлем.
Шын күңелемнән менә шу якынлашып килүче әниләр көне белән тәбрик итәсем килә. Үземнең әниемне бик тәбрик итәсем килә, чөнки ул миңа авыр вакытта бик күп булышты. Балаларымны бик күп карады, хәзер дә карый, карамын дип әйтмей, бер кашанда любой вакытта мин чыгып китә алам, ышанып әниемә. Әнием эшләми, эшләмәгә шидә булгач, исәнлек телем, саулык телем иң мөһим, иң зур байлык шул. Исән сау булсалар, сау сәламәт булсалар, калган һәрбер нәрсәдәген дөньяга чын барлыкка ирешә. Аллаһ Таалага ышанып, сау сәламәт булырга кирәк.
Рәфилә кебек кешеләр турында кулларыннан гүлләр тама диләр. Дөрестән дә, ул ясаган чәчәкләргә, төрле букетларга, композицияларга карап, исен китәрлек. Ә инде янында тормыш гөлләре, балалары. Әни, өч хәреф. Әмма әлеге сүз үз эченә бик күпне сыйдыра. Бу сүздә күпме бер шу шатлыклар, күз яшьләре, йокысыз төннәр, бәхетле мизгелләр. Бу йорттан чыгып киткәч тә уйланып кайттым. Балаларына ана назын жәлләмәүче. Хезмәттәге уңышларына сөенеп, гаиләне, балаларны артқы планга калдырмаучы яшьләребез шөкер күп арабызда. Безнең тапшыруыбыз героя Рәфилә дә әнә шундый яшь әниләрнең берсе.